Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, ni matumaini yangu hujambo mwana VOA Express popote pale unapotusikiliza. Karibu kwa mambo mazito kabisa kuhusiana na habari za kimataifa, biashara, siasa na mengine mengi, ikiwemo muziki kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, wengine huita Furahi Day. Ni September 18 mwaka huu wa 2020. Ninakukaribisha twende pamoja ndani ya VOA Express.
Sare sana basi moja kwa moja na mimi ni jirangu ni Sunday Shomari ni kwa tayari mkushaja chele kama pishi la mchele. Mambo ya trendi mengi kweli kweli leo Ijumaa msikilizaji, katika masuala ya habari ni habari za uchaguzi hapa Marekani na kule Afrika tamulika mambo yanavyoendelea kule nchini Libya, bila kusahau burudani ya muziki, michezo na mengineyo kutoka hapa VOA Express.
Haya basi, moja kwa moja tuanzie hapa Marekani, ambapo mgombea wa urais wa Marekani kwa tiketi ya chama cha Democratic Joe Biden alifanya mkutano wake wa kwanza ulioandaliwa na kituo cha utangazaji cha CNN hapo jana usiku, na kupinga wazi wazi pendekezo la Rais Donald Trump kwamba chanjo ya virusi vya corona huenda itapatikana wiki chache tu zijazo, akionya wa Marekani kuwa wasiamini sana kile anachozungumza Rais Trump. Alikuwa katika jimbo muhimu ambako alitangaza duru mpya ya msaada kwa wakulima kiasi cha dola bilioni 13 kwa sababu ya janga la corona. Basi Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mkutano huo ambao ulionyeshwa moja kwa moja kwa televisheni ni wa kwanza ambao Biden ameufanya tangu kubali uteuzi wa chama cha Democratic kwenye urais mwezi uliopita, na kuwapa watazamaji fursa ya nadra kumuona na kujibu maswali kutoka kwa watu ambao ana matumaini watampigia kura mwezi Novemba. Kituo cha televisheni kilielezea tukio hilo kuwa kuendesha gari na kufika katika eneo la mkutano, ambapo washiriki walibaki ndani ya magari yao katika eneo la nje katika uwanja wa baseball ili kuhakikisha usalama wao wa kutokaribiana. Biden alitumia muda mwingi jana usiku kumshambulia mpinzani wake Trump jinsi alivyoshughulikia janga hili, ikiwa ni pamoja na rais kukiri mwenyewe kwa mwandishi wa habari Bob Woodward kwamba alipuuza umuhimu wa ugonjwa huu unaosababisha vifo.
He doesn't want to see anything happen. It's all about his re-election. It should be about the American people and they're in trouble.
Hakutaka kuona jambo lolote linatendeka. Yeye anataka tu kuchaguliwa tena. Inabidi iwe kuhusu maslahi wa Marekani, kwani wako katika matatizo. Kama hatufanyi hivyo, tutakuwa matatani. Na kwa upande mwingine, hivi karibuni alitoa matamshi tofauti ya kukinzana na mkurugenzi wake mwenyewe wa CDC. Anasema kwa hakika ukivaa barakoa peke yake hakuna chochote kingine isipokuwa hii barakoa, basi utaokoa maisha kati ya sasa na Januari, maisha ya watu 100,000, na ni vyema tuwe wa kweli na watu wa Marekani.
Trump akizungumza huko Mosine, mji wa kijijini sehemu ya katikati mwa jiji la Wisconsin, ambako maafisa wa jimbo waliripoti kesi mpya zaidi ya 2,000 za virusi vya corona, ikiwa ni ongezeko kubwa kwa siku moja. Trump alimshinda Democrat Hillary Clinton huko Wisconsin mwaka 2016 kwa chini ya 100% ya kura, na kubaini kwa mara ya kwanza kuwa jimbo hili lilimpigia kura Republican katika uchaguzi wa rais tangu mwaka 1984. Wisconsin inajulikana kwa viwanda vyake vya maziwa na jibini ambavyo vimepigwa vibaya na sera za biashara za White House na janga la COVID-19, lakini kiwango cha msaada kwa wakulima wiki kadhaa kabla ya kura hakikutarajiwa.
So we did many things, not only China, not only the 28 billion to our farmers.
Kwa hiyo tumefanya mambo mengi, sio tu China, sio tu kwamba bilioni 28 kwa wakulima wetu. Tumefanya mengi sana. Najivunia kutangaza kwamba mimi nimefanya mengi zaidi kuwasaidia wakulima wa Wisconsin kuanzia wiki ijayo. Utawala wangu una nia dhati ya kutoa msaada wa ziada. Nimekuwa mkiomba hili kwa muda mrefu, dola bilioni 13 za msaada kwa wakulima kuwasaidia kurejea katika hali ya kawaida kutokana na virusi vya China, ikiwemo sekta ya mifugo hapa Wisconsin, wakulima wa matunda ambao wamepigwa vibaya.
Huku zikiwa zimesalia siku 46 kabla ya uchaguzi, Trump yuko nyuma ya Biden katika majimbo saba muhimu, kwa mujibu wa ukusanyaji maoni wa New York Times uliofanywa katika muda wa siku saba zilizopita, ambapo rais hajaongoza katika jimbo moja hata moja kati ya hayo. na katika majimbo hayo hajapata zaidi ya 44% ya kura. Ni muhimu kushinda majimbo hayo ili kumruhusu rais kushinda uchaguzi wa Novemba. Biden na Trump wote watasafiri kwenda Minnesota hii leo Ijumaa, siku ya kwanza ya upigaji kura wa mapema.
Asante sana Sande Shomari kwa ripoti hiyo. Na sasa tunaelekea wapi basi? Hebu tudokeze.
Bila shaka mkamiti, baada ya kutoka Marekani moja kwa moja tunaelekea huko nchini Libya, ambapo visa vya biashara haramu ya utumwa, unyanyasaji, mateso na vifo bado vimeendelea kuripotiwa licha ya kuwa dunia nayo inapitia kipindi gumu cha janga la COVID-19. Waafrika wengi madhila haya ni vijana wa Kiafrika wanaojaribu kwenda nchi za Ulaya kupitia bahari ya kati na kujikuta wamekwama katika mikono ya maharamia humo nchini Libya. Taarifa kamili basi tuungane na mwandishi wetu Shafi Mbinda akiwa kule Cairo.
Katika eneo hili la bahari ya kati bado kuna idadi kubwa ya wakimbizi na wahamiaji wanaojikuta kati ya janga la kirusi cha corona na mapigano nchini Libya, ambayo ni fursa kwa maharamia wenye silaha za kivita kuimarisha shughuli zao za utekaji. Hapa kuna vijana wengi wa Kiafrika wanaozikimbia nchi zao kutokana na vita au hali ngumu za kimaisha na kuelekea Ulaya wakiamini watapata maisha mazuri. Wasichana wenye umri mdogo mno wakiwa na ujauzito wanakosa msaada wa kiafya kutokana na hali ngumu wanayoipitia. Malalamiko ya kuuzwa kama watumwa wa kingono ni jambo la kawaida mno katika eneo hili, ambapo baada ya safari zao za kuvuka kwenda Ulaya kukwamia hapa, hudanganywa na watekaji kwamba endapo watafanya kazi hiyo na kufikisha kiasi cha pesa inayotakiwa, basi wataachiwa huru kuendelea na safari yao. Na pindi wanapojaribu kutoroka, mara nyingi hatima yao inakuwa ni kifo. Kwa raia hao wa Misri, Muhammad na Mustafa, ambao wamenusurika kutoka katika mikono ya watekaji, hawatamani tena kurudi Libya baada ya kuokolewa na maafisa usalama kisha kusafirishwa kurudi mpaka nchini mwao.
Watu waliobeba silaha walituchukua mpaka katika eneo la Bani Walidi, ambako tulikuwa kwa muda wa siku 4 na watekaji. Tukiwa kizuizini, watekaji wakataka fidia ya pesa kiasi cha dinari 1030 baada ya kuwasiliana na familia zetu. Nao wakawasiliana na serikali ya Misri kwa ushirikiano na mamlaka za Libya, ndio wakavamia eneo tuliokuwepo na tukaokolewa kutoka kwenye mikono ya watekaji.
Mbali na furaha alionayo Mustafa baada ya kurejeshwa hapa Misri akiwa salama, bado hajaacha kuwasa watu kuachana na safari za Libya, ambako ni katika njia kuu wanazotumia wahamiaji kuelekea katika nchi za Ulaya.
Farha, yani alhamdulillah.
Ninafurahi sana kwa kweli na mshukuru Mungu. Ujumbe wangu ni kwamba watu wasiende Libya.
Licha ya wahamiaji hawa kuwa na huzuni ya kuwapoteza wenzao wengi waliokufa jangwani au baharini wakiwa safarini, uchunguzi umebaini kwamba wengi wao ambao hivi sasa wamesharejeshwa makwao hasa katika nchi za Afrika Magharibi, pia wamejikuta wakiwa na madeni ya pesa nyingi walizokopa kutoka kwa jamaa zao kwa ajili ya gharama za safari hizo. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti ya Amerika.
Mwendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Sasa basi, wakati umewadia wakati wa kupata habari za dunia zikisomwa na mwenzetu Harrison Kamau.
Kaimu rais wa Bolivia Janine Anez amesema awali leo kwamba amejiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi ujao kama lengo la kumzuia kiongozi wa zamani Evo Morales kurejea madarakani. Anez amesema kuwa hataki kugawa kura kwenye uchaguzi huo uliopangwa kufanyika Oktoba 18 ili kuzuia chama cha Movement for Socialism chake Morales kurejea madarakani. Kabla ya tangazo hilo, Anez alikuwa kwenye nafasi ya 4 baada ya kura ya maoni kuchukuliwa. Kufikia sasa hajaidhinisha chama chochote kama atakachounga mkono, lakini ameashiria kuwa atajiunga na chama chenye uwezo wa kumshinda Morales. Ameonya kuwa iwapo wapiga kura hawataungana, basi kuna uwezekano mkubwa wa Morales kurejea madarakani na kwa hivyo kuhatarisha demokrasia nchini humo. Anez alitangazwa kuwa kaimu rais baada ya Morales kutoroka Bolivia mwaka uliopita baada ya maandamano makali yaliyodai kuibiwa kwa kura. Rais wa Marekani Donald Trump na mpinzani wake kutoka chama cha Democratic Joe Biden jana Alhamisi wameshambuliana vikali kwenye kampeni zao kuelekea kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba. Trump mwenye umri wa miaka 74 alimshambulia Biden mwenye umri wa miaka 78 kama kiongozi mfupi dhaifu, akisema kuwa huenda ana mapungufu kwenye mawazo yake. Wakati akizungumza kwenye mkutano wa kampeni jimboni Wisconsin, ikiwa imebaki siku 47 kabla uchaguzi kufanyika, Trump aliongeza kusema kuwa hana uhakika kuwa Biden anafahamu kuwa yuko hai. Biden kwa upande wake, wakati akifanya kampeni kwenye jimbo la Pennsylvania, alishambulia Trump akimlaumu kwa namna alivyochukulia janga la corona na kushauri watu kutofanya au kutofuata maagizo kutoka kwa maafisa wa afya wa serikali. Alisema kuwa iwapo Trump angechukua hatua mapema, basi maisha ya maelfu ya Wamarekani huenda yangeokolewa. Wakati Biden akifanya mkutano uliohudhuriwa na watu waliokuwa ndani ya gari zao na kurushwa na shirika la habari ya CNN, Trump alifanyia wake kwenye uwanja wa ndege mjini Mosini wakati akiwa mbele ya ndege ya Air Force One. Wisconsin na Pennsylvania huwa majimbo muhimu sana kwenye uchaguzi wa rais wa Marekani. Afisa mkuu wa afya wa Afrika Kusini aliyetwikwa jukumu la kufuatilia janga la corona, Salim Abdul Karim, leo Jumaa amesema kuwa taarifa kamili kuhusu idadi ya maambukizi itatolewa katika wiki kadhaa, wakati taifa hilo likijiandaa kufungua shughuli za kawaida kufuatia kushuka kwa viwango vikubwa vya maambukizi katika siku za karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Karim amesema kuwa idadi ya vifo kutokana na COVID-19 nchini humo kufikia sasa ni 15,700, ingawa idadi hiyo huenda ikafika hata 30,000 kutokana na visa vingi kutoripotiwa. Amesema kuwa uchunguzi wa watu waliowahi kuambukizwa na wakapona bila matatizo utamalizika hivi karibuni na hali kamili ya virusi hivyo kubainishwa ndani ya taifa. Kufikia sasa, Afrika imeshuhudia visa vichache vya maambukizi na vifo, kinyume na walivyotabiri wataalamu wa afya mwanzoni mwa janga hilo. Afrika Kusini imeshuhudia karibu nusu ya jumla ya maambukizi ya corona barani Afrika, ikiwa na kesi zaidi ya 1,650 zilizoorodheshwa. Karim ameongeza kusema kuwa taifa hilo lilishuhudia kilele cha maambukizi kati ya mwezi Julai na kwamba sasa idadi ya vifo na maambukizi imeshuka kwa asilimia kubwa.
Sande Shomari, sasa umewadia wakati wa jicho letu, ambapo tutamsikia binti Zuena akizungumza na mwenzetu Rahabu Freddy kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, juu ya changamoto zake baada ya kupoteza wazazi wake wote wawili.
Wakati wa jicho letu umewadia, nami ni Rahabu Freddy na kualika tuwe sote mwanzo hadi mwisho, ambapo leo hapa tutasikiliza mkasa wa changamoto alizopitia binti baada ya kufiwa na wazazi wake.
Kwa jina naitwa Zuena Saidi, nina umri wa miaka 13, ni msichana mdogo, lakini katika maisha nimepitia mengi. Nilikuwa na wazazi wangu wote wawili, walinilea katika maadili mema, lakini kwa bahati mbaya walifariki. Wazazi wangu walipofariki, mama mdogo wangu alinichukua akaniambia mimi nitakulea kufanya kila kitu. Basi nikakubali, kwa sababu nikasema nimepata msaada tu, nimshukuru Mungu. Nikasema sawa, nikaenda kwa mama mdogo. Asa katika yale kunilea, katika yale ile picha ninavyokuwa nachukulia, nikaona mama mdogo na yeye yani hayupo sawa. Nikasema hapa nikikaa naweza nikajilelea lelea, afa akaja yakanitokea mabaya. Naweza labda akaja aanze tu kugomba, labda tukana yani na masimamo yale ya kusijui kusomesha kunisaidia alikuwepo hakuna. Yaani nikawa mtoto wa mtaani, ndo akatokea kaka akasema mimi nitakusaidia. Nikasema labda hii ni bahati kwangu, Mungu yani amenisaidia. Nikasema sawa, nikakubali kwa kaka. Kumbe huyo kaka alikuwa na mazumuni mengine na nisikujua ni kazi yake anafanya nini. Siku ya siku imewadia, akaniambia utakuwa unanisambazia dawa la sivyo mimi nitakutimua. Nilijifikiria nimeingia katika tena katika matatizo mengine. Nikatoka nikatafuta yani mtu niliyemwamini, niliyokuwa nikikaa naye karibu akinisaidia akinishawisha nini cha kufanya. Nikamfuata nikamuelezea tatizo langu. Ni mtu tu yani alikuwa jirani. Akaniambia basi mimi nitakusaidia. Yaani siku twende tu siku yote kama utajisikia uko free, utatoka na mimi tutaenda katika kituo cha polisi, tutasema hichi na hichi kila kitu tunachotaka na mapolisi watajua nini cha kukuambia. Basi sikupinga, nikaa tu pale nyumbani naendelea tu vizuri, sikwahi kuuza hayo madawa. Siku tukatoka tukaenda mapolisi akaniambia utakubali, tutakupa hichi kidude yani sisi tutakuwa nacho. Yani kila mtu akanionyesha pale kwamba wanavyo, mimi hata nikikibonyeza kile kidude watakuwepo. Alinikabidhi mzigo kabisa hivi, nikawa nao nimeushika, kunikabidhi ile tu nikakibonyeza kile kidude, mara nikaona tu vupu wamekuja wameingia ndani. Nilifurahi sana, nikamshukuru na Mungu wangu ameniokoa. Walimshika yule kaka na mimi nilichukuliwa nikaenda kituoni. nikaujia nikaelezea kila kitu ilivyokuwa. Yule dada alikuwa na mimi pale, ndio akanichukua wakaja kunisomesha. Baada ya kumkamata ule kaka, siku ya kuhukumiwa tulienda, akaambiwa amehukumiwa kifungo cha miezi 8 kwa kosa la kunishauri yani madawa ya kulevya. Mpaka sasa hapa nilipofikia, namshukuru sana Mungu wangu. Niko kidato cha kwanza. Na yule dada mpaka sasa hivi anaendelea kunisaidia na tunaendelea tu vizuri kuishi. Kama mimi nilivyochukuliwa na yule ndugu yangu akaniahidi vitu vizuri na mwisho wa siku akaniacha katika njia panda. Na kama unajua wewe una ndugu wa hivyo au wewe unajijua kama unanisikiliza huko ni una mtoto wa mwenzako au ni mtoto wa ndugu yako yoyote, unajua wazazi wao wako mbali ndio maana nafanyia hivyo. Ningekuwa tu uache au wazazi wako wamefariki, inakuwa sio vizuri kwa sababu unajua wewe hatima yako itakuwaje. Labda unaona unaweza kuwa na wanao, hafu yule yule mtendea mabaya anaweza labda akawezeshwa akawa na maisha mazuri akawa na vitu vizuri, afu huyo mtoto wako anaenda kukaa na huyo, yani utapata picha gani? Kitu ambacho upendi kutendewa, usipenda kumtendea mwenzako.
Hongera kwa ujasiri na kila laheri katika masomo na maisha yako kwa ujumla. Jicho letu ndio limetia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na msikilizaji, basi yote haya yanakujia kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, kama kawaida Express unaambiwa umewadia wakati wa muziki. Bila muziki hatujasukuma gurudumu la VOA Express. Ni kibao chake Vanessa Mdee ambaye sasa amejiuzulu masuala ya muziki. Lakini hapa alikuwa na mwenzake Maua Sama na Tommy Flavor wanakuja na kitu chao Bounce. Pata kitu.
Baby girl is playing like a toy. He's been in my bed Sunday to Monday, Monday to Sunday. I want you to know what did you got me in that car. He see as a car. See how you kind of me to know. Girl, you should know. Be so baby, I go. He see as a car. Make a quack.
Baby, moyo wangu naisha chawi kasinde kwa papu. Maua Sama mwendaka wabu. Kifuru kutifu idafu. Angesa vitamini toke shabu. Eli wajue the way I love, the way I love. Mami,
I want you to know. Ukido baje ni za chao. Kipia za to. Kitapo ganda miza no.
Baada ya kupata kibao safi kabisa cha Vanessa Mdee akishirikiana na Maua Sama pamoja na Tommy, sasa tuingie katika masuala ya burudani na mwenzetu Libert Adede kutoka Mombasa, Kenya, akianza na habari ambayo inahuzunisha ya kumpoteza mcheza filamu kutoka huko nchini Kenya.
Asante sana Washington DC. Naam, kwenye burudani hivi leo, tasnia ya filamu na wapenzi wa filamu za Kenya wako katika hali ya majonzi wakiomboleza kifo cha star Pretty Mutave aliyefariki Jumanne wiki hii. Pretty Mutave alikata kamba baada ya kuugua kwa majuma kadhaa. Inadaiwa kuwa aliugua homa ya mapafu, yani pneumonia. Ameigiza katika filamu kadhaa kama vile Maza, Moyo na Aziza zilizoonyeshwa katika televisheni za humu nchini na pia ile ya Maisha Magic East, mojawapo ya channel za filamu za Afrika ya Mashariki. Risala za rambirambi bado zinaendelea kumiminika haswa katika mitandao ya kijamii, huku mipango ikiendelea kwa ajili ya mazishi yake wiki ijayo. Kupata zaidi kumhusu msanii huyu aliyebobea sana katika sanaa ya Kenya, Pretty Mtavi, ni Teresa Shikoli, ambaye ni mmoja wa wasanii waliofanya kazi pamoja naye. Kwa ufupi tuelezee, Pretty alikuwa ni mtu aina gani?
Pretty alikuwa ni mtu mtulivu, mtu aliyependa amani na alipenda kazi yake ya usanii sana sana. Na alikuwa anafurahia sana wakati ambao yuko kazini. Upande wa sinema alikuwa anapenda, nitasema yani usanii, acting alipenda sana.
Ni nini kitafanya labda umkumbuke, na kama kampuni ya GF Pictures mmefanya pamoja naye, ni nini ambacho kinakuwa ni kitu ambacho mtakikumbuka zaidi?
Mimi kwa kweli yeye nimefanya naye kazi kwa kipindi kimoja, tulikuwa tuna act na yeye, tulifanya pilot na yeye, na kitu kinanifanya nimkumbuke zaidi ni kuwa nimekaa naye kwa miezi saba iliyopita mpaka kifo chake.
Nini kinaendelea sasa hivi kuhusu maziko na labda kuhusu familia yake?
Familia yake wako na mikutano na wanajitayarisha. Wasanii Kenya nzima kuna group ambayo imejitokeza na kila mtu anajaribu kupeana usaidizi wake atakaoweza, na maziko yake yatakuwa tarehe 26 kwao Kibwezi.
Mola ilaze roho yake mahali pema. Tukiachana na hayo, ni kwamba msanii wa mziki wa hip hop Kenya, Kennedy Ombima maarufu King Kaka, kwa ushirikiano na USAID, shirika hili la Marekani, amezindua shindano la hip hop na amani kote nchini Kenya. Shughuli hii kwa jina 16 Bars for Peace litawakutanisha marapa kutoka kote nchini kwa kipindi cha wiki tatu kuanzia Septemba 21 hadi Oktoba 9 mwaka huu. Kijana yeyote mwenye umri wa chini ya miaka 35 katika majimbo yote 47 Kenya atapata fursa kuonyesha talanta yake huku akizingatia kujenga amani. Shindano hili linatokea wakati huu wa COVID-19 ambapo kumeripotiwa visa vingi vya vurugu la kinyumbani, na sasa vijana wanahusishwa kuwa mabalozi wa amani. Washiriki watahitajika kuweka video fupi wakiangazia amani huku wakifuata beat iliyotengenezwa na King Kaka. Kila laheri kwa wote watakao shiriki. Tunapomalizia kwenye michezo, ni kwamba hatimaye mashindano ya Diamond League awamu ya Rome, Italia, yamefanyika hapo jana usiku, ambapo kwa mara nyingine wa Afrika Mashariki wamefanya vizuri katika mashindano hayo. Jacob Kiplimo kutoka Uganda alishinda mbio za mita 3000 kwa muda wa dakika 7:26.64. Alikuwa mshiriki wa pekee kutoka Afrika Mashariki katika shindano hilo, ambayo wanariadha wengi kutoka Afrika hawakushiriki. Janga la corona limetatiza mashindano hayo ya riadha, japo polepole yameanza kushika kasi, huku masharti makali ya kiafya yakifuatwa kuepusha maambukizi zaidi. Kufikia hapo nahitimisha burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington DC.
Asante sana Liberty Adede kwa taarifa hizo za burudani. Moja kwa moja basi, mkamiti kibayasi, tunaelekea upande gani? Naona uko tayari kabisa, umejipanga kweli kweli kuvurumusha yale yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali, na vitu unaambiwa ni vizito vizito kweli kweli. Haya mkamiti, kazi kwako, fanya mambo.
Naam Sande, basi kinachozungumziwa huko kwenye mitandao ya kijamii kwenye Facebook na Twitter ni kuhusu Amina Mohamed, mgombea kutoka Kenya katika kinyang'anyiro cha mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara ulimwenguni WTO. Amepita hii leo kwa raundi ijayo ya mtihani baada ya kuzithibitishia nchi wanachama juu ya uwezo wake katika kuongoza nafasi hiyo. Hii imethibitishwa na mwenyekiti wa baraza kuu la WTO David Walker, aliyesema kwamba Bi Amina Mohamed na wagombea wengine wanne watabaki kwenye duru ya pili ya mtihani, ambapo wamefanya vyema na kuonyesha uwezo wao mbele ya wanachama wa WTO. Cindy yeye ameanza kwa kuandika, hongera sana Amina Mohamed, usikate tamaa. Maulid ameandika, hakika umeinyenyua nchi yako. ya Kenya pamoja na Afrika Mashariki kwa jumla. Mambo ni mazito. Ulianza kama mchezo, lakini hapo ulipofikia ni pakubwa. Endelea, usikate tamaa. Lafi ameandika, Amina hongera, lakini kazi bado ipo. Inaonyesha kwamba inabidi ujikaze mama. Kisha amemalizia kwamba ninakuamini, ameandika kwa herufi kubwa. Maladu ameandika, mchujo wa kwanza ni mgumu, sasa jiandae kwa wapili ambao tunakuombea ushinde kwa Mwenyezi Mungu na atapokea hili. Msikilizaji, naona ujumbe upo mwingi sana kuhusiana na Amina Mohamed, lakini wacha pia ni kueleze mengine yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Ni kuhusiana na kuagwa kwa miili ya wanafunzi takriban 10 wa shule ya msingi ya Biamungu Islamic Seminary iliyopo mkoani Kagera nchini Tanzania, ambao walifariki Septemba 14 kutokana na ajali ya moto ulioteketeza bweni lao wakati wakiwa wamelala. Karimu ameanza kwa kuandika, poleni sana wazazi na Watanzania kwa jumla. Hakika kila nafsi itaonja umauti. Kangezi ameandika, poleni kina mama wote mliopotelewa na hao watoto. Yeye kama Kangezi ameumia, lakini anasema anajua pia uchungu wa mwana aujuae mzazi. Anaendelea kusema, tuwaombee watoto hawa malaika wa Mungu na Mungu azipokee nafsi zao salama. Gabriel ameandika, poleni wana Kagera, walimu wa shule ya Biamungu na wazalendo wote. Huu ni msiba wa kila mmoja, sio kwa wazazi au familia zilizokumbwa na janga hili. Hakika inatupasa kuwa na mbinu mbadala kuona namna tunavyoweza kuzuia majanga kama haya yasitokee na kuangamiza taifa katika siku zijazo. Huwezi kujua mmoja wa watoto hawa angekuja kuwa waziri au kushika nafasi kubwa. Poleni wa Tanzania wenzangu, ndio amemaliza kwa kusema hivyo. Basi na mimi hapa studio natoa pole kwa wote waliofikwa na msiba huu uliotokea katika shule ya Biamungu iliyopo Kagera nchini Tanzania. Sande, ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa kutoka katika yavumayo mitandaoni.
Sante sana Mkamiti Kibasi. Tunapoelekea kukamilisha VOA Express, tuangalie swali tulilouliza. Na katika swali la leo basi tuangalie yale ambayo yamejibiwa hapa na wasikilizaji wetu. Swali hili tumeuliza kuhusu mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unaofanyika kwa njia ya mtandao. Je, pesa zinazokolewa kwa nchi kutohudhuria zinatumikaje? Brian Ojango anasema yuko kule nchini Kenya. Anasema pesa hizo zitumiwe kuimarisha huduma za afya katika nchi husika, vifaa vya huduma ya afya vinunuliwe na wahudumu wa afya pia walipwe. Naye Simon Mashimba Malimi kutoka Songwe, Tanzania, anasema hiyo ni vizuri sana kufanya mkutano wa Umoja Mataifa kwa njia ya mtandao. Fedha zingine zitumike kuwasaidia watoto waliofiwa na wazazi wao kutoka na janga la COVID-19. Naye Vincent Kaji akiwa Kahama, Tanzania, anasema kwa upande wangu naona zitumike katika kukuza uchumi wa nchi husika, kwa mfano kusaidia walemavu.
Haya basi Sande, kwa upande wangu mimi nina maoni kutoka kwa Salimu Mwenjuma. Yeye anatokea Mombasa, Kenya. Anasema hizo pesa zitumike kuimarisha hali ya uchumi katika nchi husika, kwani nchi nyingi zimeyumba kiuchumi kutokana na janga la corona. Steven Dabila, yeye anatokea Mbeya Green City, Tanzania huko, anasema zitumike kuimarisha miradi ya maji vijijini na kuokoa maisha ya kina mama na watoto walio katika mazingira magumu. Ochieng George anasema fedha hizo zitumike kuwasaidia na kuwapa makao wakimbizi. Ochieng George anasema fedha hizo zitumike kuwasaidia na kuwapa makazi wakimbizi wanaotorokea Ulaya, na nchi za Ulaya zibadilishe mienendo sheria zao na waruhusu wakimbizi hao kutoka Afrika Kaskazini kuingia huko Ulaya. Na Mustafa Makunganya anasema fedha zitatumika kwenye sekta zingine za nchi husika kama Tanzania, ziende kwenye kufanyia kampeni za vyama pinzani, maana chama tawala bado kuapishwa tu. Ndio hayo maoni ndio kwa nayo kwa sasa.
Asante sana, basi hapo ndipo tunafikisha komo cha View Express. Muda unakimbia kweli kweli jioni ya leo. Langu jina Sunday Shomari, nimeshikana mwenzangu Mkamiti Kibayasi, upande wa pili mwelekezi Saida Hamduni na msimamizi Abdul Shakur Abud. Tutakieni wote jioni njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.